Mas om ætlanum eisini til landstjórn að lata skattligar sérsöndur til annað sjálfbúi arbeid, til dæmis lista og mentanararbeid. Og orsakin til að spurningurinn kom var til að flatta sér í tóindnum og í vikskiftnum að útsjóttarvenjarar skulle få skattligar sérsöndur som það blei nefnt. Og ég myndi sem var ute og ólega svoleiðis að landstjórn vildi gjerna gera þetta til að man vil vira og stóla sjálfbúinn arbeid. Þetta áhugaverst því að það er sjálfandi öðla gott að man vil gera umstöðna til útrottinu betra. Men það sem ræsir sig liksom hver heimild til landstjórn að gera þetta her og ætlar man svo æsni að vera mæg konsekventur og læra upp fyrir að eri velkar kunne få svona sömdur. Hvis man hikker etter grein 3, stikk 3 i skattelovene, så kan tatt skattelovene for å gjøre av, vi får masse slåre, at heifele og stovner som nevnt i grein 1, får fullt eller avmarska skattefrelse, om så at inntøkene etter stovnerne i skipene, loven eller samtidkontæra, ene skal være nødt til allment godgjøring eller kyrkjelig, mango, listelig, vysendelig eller tydelig endemål. Det hendan heimilden som landstorsmannen bruker, og under ødelingsom kan man si at det en heimild til at eller at listafolk eisen kunne få okkurslag av fullin eller amerskan skattafrelse. Og tog heldur til áverst að få lust om man ætla að virka þeir hútaðisle eisen at omnur almen góðsjöra arbeid eisen kunne vanta að få sömu fyrir munur. Nú det jo en samlega þetta landstur við skóri öll að nægpa að segja myndanar og jötanar. Musikskólin hefur við nætt að sagt fölk og starfi að þetta er aðeins og aðeins finnst bara sömu jötan og segja þetta myndanargrunnurinn som er myndar við 20%. Og það mest í sjálfan að við erum myndi framlægt af öllum mögulegum myndanar og listarbeida. Og þú verður að koma ótrúlega vel við hessum ötsunum að finnst okkur slag af hjálp som útrættum fyrir hessum ötsunum. Takk fyrir.